екі семьясы бар вахтовиктер бар екен, представляете? Осыдан бір 7 жыл бұрын дау болған түгіл, өзіміздің танысымыздың ағасы ғой, шымкенттік, соның 4 жыл жасырып келген ғой, екі семьясы бар. Яғни ресми жұбайы, өзінің бала шағасы Шымкентте тұрады, айтады да, короче, екі айға вахта кеттім деп айтады. Сөйтіп чередовать етеді, бір вахта барады да, бір демалысында өзінің ресми әйеліне келеді, сосын тағы бір вахта барады да, екінші вахтада Ақтаудағы тағы да екінші әйелі, екінші семьясы, олмен де бала шаға бар кәдімгідей. Сөйтіп ана екінші әйелі негізі бірінші әйелі бар екенін білген, бірақ бірінші әйелі білмейді да, ресми әйелі білмейді, сондай екінші семьясы бар екен. Мен айтамын ғой, анағында дауа жоқ деп, кәдімгідей сондай нәрсе жасырып келген. Сонымен біліп қойып хайвай болып, жалпы алдындағы вахтовиктер деген теманың жалғасы ғой. Комментарийда енді неше түрлі жағдайлар айтыпты. Бір риза болғаным, бұл негізі қозғалмаған тақырып екен, и бәрі риза болып отыр маған. Мә, Адикус кәдімгідей керемет тақырыпты ашсын деп, проблемаларын айтып, шынымен болған жағдай. Ерінбей комментарийлерді оқысаңыздар да болады. Жалпы вахтаға кетіп айлап үй көрмейтін ер азаматтар, жалпы отбасы үшін табыс тауып жүрмін деген сөздің артында кейде екі отбасы жататыны мүмкін, мүмкін деген неше түрлі жағдайлар бар, иә. Қалай, ендеше біздің Авадикус пікір парақшасына, тиктокқа тіркеліп қойыңыздар. Давайте тезірек 100 мың болайық, уже 25 мың болдық, бір видеомен 25 мың болдық, енді тезірек 100 мыңға жеткізейік. Бізде қозғалмайтын жұрттар, духы жетпейтін қозғалу, сондай тақырыптар қозғалатын болады. Әлемдік жаңалық болсын, қазақстандық жаңалық, немесе жеке өмір, туыс, қарым-қатынас, бір сөзбен айтқанда қызық.